izao fanompom-pivavahana eto amin'ny hope fi radio.
Fidiranao an'i Jehovah, mankalazana Andriamanitra amin'ny lokanga, izay manaritra ao an'ny lanitra, izay mamboatra ranonorana ho an'ny tany, izay mampaniry ahitra ny tendrombohitra.
Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, atolotra ianao ny voninahitra, ny aja, ny tery sy misaotra fa miendrika anao zany. Amin'izao sabata izao dia misaotra anao zay tompo afaka mitsahatra ao aminao amin'ity andro zay notahinao sy no amasininao. Koa arotsay aminay tompo araka ny teny fikasanao ny fitahina fanomenao amin'ny sabata. Atononay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika rehetra manaraka ny Hope Fi Radio amin'izao sabata masina izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria nomeny tombon'andro nahatratra izao andro anio izao ary afaka anandratra fidirana fisaorana azy. Engany ho tsapantsika tsirairay avy ny fanatrehan'ny feno mandritra izao sabata masina izao amin'ny fiainantsika tsirairay izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao eto amin'ny Hope Fi Radio. Ny mpitarika amin'ny fotoana moa dia ny tenako fa ino ny aina ary eo amin'ny fakiteny fototra sy ny vavaka dia docteur Jean-Jacques Andriaparany. Iaraka teran'Andriamanitra isika amin'ny fanaovana ny hira faina ambin'ny folo indre ambony loatra.
Asantsika andray ny baibolintsika ka anokatra izany ao amin'ny Marka. Marka toko fafolo ny andininy roampitimampolo. Marka toko fafolo ny andininy roampitimampolo. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy taminy, mandeha any ianao, ny finoanao no efa namonjy anao, dia nahiritra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Ho tahinana izany teny izany, asoantsika tsirairay avy. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Rainy eo, tsara indrindra izay any an-danitra, midera mankalaza ny anaranao izay ankehitriny, satria mbola nanome anay tombonandro ianao, tompom-pahavelomana, ary afaka higioka ampifaliana izao sabatanao masina izao. Tompo malalo, mitondra tsy famandrianay rehetra izay amin'ity sabata ity. Matsiaro fa betsaka ireo fahotanay, ireo tsy famandriana rehetra izay taterahanay isan'andro, ary nampalahelo anao ireny. Ifono ny tanatrehanao izany Jesosy, ary amin'ny tian'io tiako tompo dia iaino ny teninao izay eto ankehitriny, mangataka manokana ny ositra masina fananao masina mba ho ataonao mponomponao izay hitondra izany teny izany amin'ny tian'io ity. Mitondra mbavaka ny mpiaino rehetrarehetra koa izay ianio, mba hiasany fananao masina ny ny tsirairay avy izay menao izao onjam-peo izao. Ary oka tompo malalo, mba hiantefa tiaponay ny hafatra izay tianao ampitaina amin'ny tian'io ity. Atonona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Mialohany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny tian'io ity izay hoentin'ny mpanompony i pastera Vola Rakotoarjaona, dia manasantsika hanaraka ity hira ity.
Fofenu fifalina no haldura kondreni fiarabana wanao zay manaraka izao fandarana izao ny fahasoavan-tompone irotsaka amin'ny fiainanao mandrakariva fitahina ho antsika ny hafahantsika mandray fampahirezana avy amin'ny tenin'andriamanitra ary amin'ity anio ity dia tantara anankiray miresaka momba ny finoana momba ny fahasahina momba ny heri ny fitiavan'ny kristy manova ny fiainantsika tsirairay avy a izay no hojerentsika dia hitantsika zany eo amin'ny marka toko fahafolo andeha hanokatra ny baiboly sika manasanao mba hanokatra ny baiboly ka hanokatra izany eo amin'ny marka toko fahafolo manomboka eo amin'ny andininy fa enina amby efapolo no ovakintsika tantarany Bartimeo Bartimeo jamba ilay mahantra mpangataka zay nositranin' Jesosy amin'ny andininy fa enina amby efapolo amin'ny marka toko fahafolo de voalaza hoe ary tonga tao Jeriko izy Ary vao niala tao Jeriko Jesosy mba mipianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanak'i Timeo. Tao Jeriko no nisehony tantara. Jeriko izay tanàna nanana ny maizy azy, tanàna tsara tarehy, tanàna miroborobo, tanàna mbarotra, tanàna manan-karena. Voalaza eto nefa fa nandalovan'i Jesosy fotsiny i Jeriko. Fa niala tao Jeriko izy dia nifanina tamin'i Bartimeo. Bartimeo kosa etsy an-daniny dia mahantra ao anatin'ny aizy ny fahajambana ary mipetraka amoron-dalana mangataka, zany hoe misy mbovoka ao anatin'ny fahantrana tanteraka, fanohitra tanteraka amin'ny Jeriko. Ary ery ivelan'ny tanàna no ahitanan'i Bartimeo satria efa hivoakan'ny tanàna mihitsy Jesosy no niona taminy. Maneo zany fa voilikilika i Bartimeo satria moa tamin'ny andron'i Jesosy a ny olona manankilema tahaka ny Bartimeo dia voasokajy hoe mpanota maloto tsy ara-batana ihany fa ara-panahy, ka tsy tian'ny olona ny fanerasera sy fampitakosina aminy, dia voilikilika zany Bartimeo. Dia tsika fa fahoriana maro sosina no mianjady amin'ny Bartimeo, efa eo ny aizin'ny fahajambana, eo ny fahantrana na tonga azy hoe mangataka ery amoron-dalana, mbola eo ihany keo ny fanilikilihan'ny fiarahamonina sy ny vesatry ny fanameloana azy hoe mpanota. Ka dia tena latsaka lala tanatin'ny fahoriana mihitsy i Bartimeo. Dia eny ny Bartimeo fa nisy toejavatra miavaka ny mahazatra. Fa misy feo vahoaka maro mandalo dia nanontany izy fa inona kay zany feo eniko zany, dia miteny olo hoe Jesosy avy any Nazareta. Dia teo Bartimeo satria ho an'ny jamba moa zany dia ny fandrenesana no miasa kokoa, ny maso efa tsy mahita. Dia rehefa eno zany Jesosy dia nampiasainy ny feony satria izay iny mba azony natao, ny antso izy hoe Jesosy zanak'i Davido mamindra fo amiko. Rehefa niantsoantso i Bartimeo dia nosakanan'ireo olona nadidina an'i Jesosy. Ary andraisantsika lesona izany ry havana hoe ilay fadisokevitra teo amin'ireto olona izay nanaraka an'i Jesosy atraiza izay nalehany a, dia nieritreritra fa nahafantatra ny laharam-pamehan'i Jesosy. Nieritreritra ry zareo hoe tsy zavatra maika sy zava-dehibe amin'i Jesosy zany manamaivana ny fahorian'ilay mpangataka jamba. Nieritreritra zareo fa tsy tokony hoelingelenina ny programan'i Jesosy. Engany mba tsy ho isy amintsika ny toejavatra toy izany na inivon'ny fiainantsika manokana na programa am-piangonana hoe efa misy programa efa matipaika fa alaolo tsy de rarahina le olona mila fanasitranana sy fanampiana ery. Fahadisokevitra izay nisy teo amin'ireto mpanaradian'i Jesosy zany a, nieritreritra zareo hoe tsy maika amin'ny asa fanaovatsoa Jesosy. Hitantsika nefa ry havana fa amin'izao andro farany azy iainantsika zao de tena laharam-pamehana ny asa fanaovatsoa, ny fanampiana ny hafa, ny fanamaivanana, ny fahoriana zay mianjady amin'ny mpiarabelona. Ary zany ny fomba amitana ny asa fitoriana ny filazantsara amin'izao andro farany iainantsika izao. Da tsika fa mitombo ny aretina, mitombo ny olana maro samihafa vao amin'ny fomba fiaina. Dia isika kristianina mahafantatra ny fahamarinana no antsoan'Andriamanitra ho mpanamaivana ny fahorian'ny manodidina, ary amin'ny alalan'izany a no hitaomantsika an'izy ireo anatina ny Kristy. Eto moa zany reto olona manodidina an'i Jesosy dia nanakana nandrara ny Bartimeo hoe mangina aza mitabataba aza manelingelina ny programany fiangonana fa Jesosy efa manana programany. Dia rehefa natao an'izay moa zany Bartimeo dia vao maika izy ny antsoantso, vao maika nampiakariny mafy ny feony. Mampaherintsika zany ry havana hoe aza vela isy anakivy antsika, tsy anatona ny Kristy. Nanay dia olona akaiky an'i Jesosy tahaka an'ireto olona ohatrany hoe olona ao amin'ny fiangonana mety anakivy atsika, fa zao aza vela izy asakana anao tsy anatona ny Kristy. Tsy maintsy ho avy ny fanenjehana, maintsy ho avy ny sakatsakana maro samihafa, mety efa misy ny ainan' zany tsika na hiarany zany anivon'ny toeram-pianarana na toeram-piasana amin'ny fanarahantsika ny didin'Andriamanitra, fitandremana ny sabata. Fa zao aza vela izy anakana anao tsy anatona ny Kristy. Fa i Bartimeo dia vao maika napiakary ny mafy ny feony, natsony Jesosy io mamindra fo amiko. Mahafinaritra ny fihetsika nasetrin'i Jesosy manoloana an'izany raha jerentsika eo amin'ny andininy fa sivy amby efapolo amin'ny Marka toko fahafolo, dia zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe: ary Jesosy nijanona lay mpamonjy dia nanokana fotoana, nanokana ny fifantohany tamin'ny Bartimeo lay voilikilika, Bartimeo lay mahantra, lay notsinotsiniavy ny fiarahamonina. Fa ny mpanjaka ny lanitra lay mpamonjy an'izao tontolo izao dia efa nanana programa ny iaona amin'ny Bartimeo. Dia zao nataon'i Jesosy hoe: antsoy ilay jamba. Na dia zatra mandeha lavitra Jesosy kilometatra maro de maro de maro no efa nandehanany, fa navelany isy an'ilay elanelana metatra vitsivitsy teo amin'ny Bartimeo, dia tiany ny hiara-hiasa amin'n'olombelona, de hoe: antsoa ilay jamba. Azony Jesosy natao ve ny tonga dia nanatona ny Bartimeo? Azony natao tsara mihitsy zany, fa tiny a ny anovan'ireo manodidina azy a, de hoe: antsoa ilay jamba. Ary zany mihitsy ihany koa ny fitahina ho antsika rehavana rehefa isika no mirotsaka sehatra amin'ny asa famonjem-panahy. Misy fifaliana manokana ao anatin'ny fotsika ary manova ny toe-potsika izany. Ny tenako manokana izay manao asa fitoriana amin'izao fotoana izao, mandoa mbaravana, dia mahatsapa fifaliana toy izany a, izay tsy mitovy mihitsy amin'ny hoe raha tsy nandeha, raha tsy nanao dingana, dia tsy nahita an'izay fifaliana izay. Fa reto mpianatra reto rehefa nirahan'i Jesosy toy izany, dia niova tanteraka ny zavatra milazain'ry zareo. Raha tamin'ny voalohany ny teny hoe mangina, aza mitabataba, aza manelingelina, dia hitantsika fa zao no lazain'ry zareo hoe: matokia, mitsangana, miantso anao Jesosy fampahirezana, manjary lasa mpampahery satria nirahan'i Jesosy. Ary zany ry havana ny fitahiana ho antsika rehefa manao ny asa famonjem-panahy isika, manova ny toe-potsika ary misy fifaliana manokana. Amin'ny andinin'ny fahadimampolo amin'ny Marika toko fahafolo dia voalaza hoe: dia nanary ny lambany i Bartimeo ka ny atsambotra nakeo amin'i Jesosy. Misy heviny manokana andraisantsika fampahirezana ilay hoe nariny Bartimeo ny lambany tamin'ny mahajamba azy, de misy lanjany manokana ilay lamba fitafiana, iny mba mpiaro azy amin'ilay izy mangataka moron-dalana, de iny lamba iny miaro azy amin'ny ainandro, miaro azy amin'ny atsika, inona fa iny koa no fatoriny amin'ny alina, maneho ny fiarovany ny tenany hatramin'izay ilay lamba. Fa rehefa niantso azy Jesosy dia nariny ilay fiarovana amin'ny maha olombelona. Ho antsika kory havana dia izany no fihetsika andrasan'i Jesosy amintsika. Rehefa isika manatona azy dia mila arintsika ilay fiarovan' olombelona, ilay fiateherana amin'ny zava-bitan'olombelona, ilay lamba fitafiany Bartimeo jamba, mila arina izany fa miantoraka eo amin'i Jesosy amin'ny maha izy atsika. Bartimeo zany dia tsy ny totaly tsony zay mety ho fianjahany, satria fantany fa ilay mpamonjy dia ampy azy tanteraka. Raha manana an'i Jesosy tsika ry havana dia manana izay rehetra ilayntsika, fa Jesosy ny vaaolana, Jesosy ny fanantenana, dia arina avokoa izay endrika fiateherana amin'ny zava-bitan'olombelona. Ny antoraka Bartimeo ny antsambotra, izay ny voalazan'ny Marka hoe ny antsambotra, izany hoe dinga ny finoana tena hoe arabaka teny zany le hoe mandeha anjambany jamba miantsambotra mitady an' Jesosy ary zany no andrasan'Andriamanitra amintsika rehavana. Rehefa manolo tena ho an' Jesosy de manolo tena tanteraka, tsy misy ambinambiny tazomina fa lay maizy atsika manontolo no andeha hoentsika manatona an' Jesosy, mitady an' Jesosy. Rehefa teo anatrehan'i Jesosy Bartimeo, de napetraka Jesosy ny fanontaniana hoe inona no tianao ataoko aminao. Fanontaniana mampieritreritra ihany zany fanontaniana zany rehavana, satria hita miariary fa fahajambana no olana lehibe amin'ny Bartimeo. Anatin'ny fahantrana izy, anatin'ny fahoriana, fa napetraka Jesosy ny fanontaniana. Ary mipetraka amintsika ihany koa zany fanontaniana izany hoe inona no tianao atao amin'i Jesosy aminao. Zany hoe raha atao amin'ny teny hafa de hoe fa iza moa Jesosy ho anao, inona no etreretinao fa mety ho zava-bitan' Jesosy, atraiza no etreretinao fa mety ho fetrany ny heriny. Midika finoana lay fihetsika Bartimeo, satria izy ny teny hoe rabony eo mba ampahirato ny masoko. Io lay fiatsoany Bartimeo an' Jesosy io a de olona roa ihany eo amin'ny baiboly manontolo no nampiasa lay teny hoe rabony, ambony kokoa nony hoe raby mpampianatra, satria ny rabony zany de maneho hoe mpampianatra malala sady ajaina, akamamina manokana rabony io. I Bartimeo de nafantatra an' Jesosy, nandray an' Jesosy ho mpampianany malala sy tiany ajainy manokana. Ary ny olona faharoa zay nampiasan'io teny io de Marie Magdalena, lay nandray famelan-keloka lehibe avy amin' Jesosy, fanasitranana manokana. Ka i Bartimeo sy Marie Magdalena irery no nandray an' Jesosy amin'izay mampampianatra malala sy ajaina indrindra izay. Dia nasehon'ny Bartimeo ny finoany tamin'ny antsony an' Jesosy hoe ry zanak' Davido, zany hoe fantatro fa ianao Jesosy lay mesia mpanavitra n'izao tontolo izao, voalazan'ny faminaniana. Nasehon'ny Bartimeo ny finoany tamina zany hoe ianao Jesosy amin'Andriamanitra anao de mahay manasitrana ny masoko, manome fahitana. Eny ryavana, raha petraka ny fanontaniana hoe inona no eritreretinao fa mety ho zava-bitan' Jesosy eo amin'ny fiainanao. Raha isika ny mametra ny fatrany zavatra angatahntsika dia voatery Jesosy manajana izay. Fa raha petratsika ny mahaandriamanitra an'Andriamanitra dia asehony amintsika ny heriny, ny voninahiny. Apetraka Jesosy ny fanontaniana hoe inona ny tianao ataoko aminao. Ny Jaonina toko fahafitambin'ny folo andiny fahatelo dia fantatsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaonina toko fahafitambin'ny folo andiny fahatelo zay miteny manao hoe ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay nirahanao. Eny ryhavana, izany tokoa no fiainana mandrakizay, de tsy hoe ny fahazarana ara-pivavahana fotsiny, fanaovana fombafombam-pivavahana, fa ny mahafantatra an'Andriamanitra tahaka ny sakaiza akaiky indrindra, mahafantatra lalina ao am-po hoe iza moa Andriamanitra ary iza moa Jesosy, atraiza ny heriny, inona ny zavatra mety ho vitany, inona ny plany manokana ho an'ny fiainanao. Fa ny fiainana mandrakizay araka ny voalazan'ny Jaonina fito ambin'ny folo andinin'ny fahatelo de ny mahafantatra an'Andriamanitra, mahafantatra an' Jesosy. Raha hoaritsika amin'ny hoe olona manodidina antsika zany dia samy hafa mihitsy ny hoe olona ataonao tazandavitra ery a de tsy fantatrao zay zavatra mety azonao angatahana aminy, tsy fantatrao ny asany, tsy fantatrao ny fahefany, tsy fantatrao hoe inona no mety ho fikasany. Ka raha angataka zavatra am'le olona tsy fantatra ho iny ianao a de tsisy azonao atao satria tsy mifankafantatra ianareo. Fa afa tanteraka am'izay raha hoe olona efa fantatrao, sakaiza akaiky anao, na raitam-po aminao, na fianakavianao zay fantatrao tsara, dia na dia mbola vao fiatsika kely fotsiny ianao dia efa mifankahazo ianareo satria mifankafantatra. Dia izay fifandraisana ampolalina izay a, mihoatra noho izany a no tian'Andriamanitra izy eo amintsika sy izy, eo amintsika sy Jesosy, satria izay fifandraisana lalina izay a no atao hoe fiainana mandrakizay, ilay fanandramana, ilay fiaraha-mandeha amin'i Jesosy, mba manovantsika izany a, ma afahantsika mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny feoan'i Jesosy, ohatrany ahoana ny fomba hitondrany ny fiainantsika ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny fifaliana, izay fiarahana akaiky dia akaiky amin'i Jesosy izay. Izay no atao hoe fiainana mandrakizay. Ka raha mipetraka ny fanontaniana hoe ozy Jesosy hoe inona ny tianao ataoko aminao, de anana valina isika. Fa ny an'i Bartimeo ny valiny de ozy hoe Jesosy eo ty masoko ty apairato, satria fantany hoe io Jesosy io ilay Andriamanitra afaka manokatra ny masony, manana izany fahefana, mihoatra ny fahefana olombelona izany. Dia omo Jesosy nalaona zany finoany Bartimeo zany hoe mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Endravana ny Baiboly de miteny eo amin'ny Hebreo toko faraka amby folo andiny fahenina hoe raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Amin'ny finoana riavana no andraisantsika ny fitahian'Andriamanitra, amin'ny finoana no andraisantsika ny fahasoavany iarahantsika mandeha aminy. Ny valisoan'ny finoan'ny Bartimeo dia nandray ny fahasitranana izy, ary tsy hoe sitrana izy de nandeha fotsiny amin'izao, fa voalaza hoe nahiratra niaraka tamin'izay ny masony, ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy, nanaraka ilay mpanasitrana azy izy. Ny zavatra voalohany hitan'ny Bartimeo zany a de niendrika Jesosy, mitovy mihitsy amin'ny tamin'ny Andriamanitra namorona ny Adama, satria nitoaka tamin'ny vovoka ny endrik'Andriamanitra namindra ilay fofonaina. De ny zavatra hitany Adama voalohany zany de ny endrik'Andriamanitra. Ary ohatr'izay koa ny Bartimeo, rehefa niratra ny masony avy eo amin'ny fahajambanany amataonany nandritran'ny androm-piainany izay niainany, nahiratra izy de ny endrik' Jesosy, ilay mpanavitra azy no indro fahitany. Ataony Bartimeo ahoana moa ny tsy akasitraka mandrakizay an'ilay mpanavitra azy, ka de nanaraka an'i Jesosy izy. Endriavana isika tsirairay avy koa dia atsony Jesosy mba hibanjana azy, ilay tompony finoantsika sy mpanefa ny finoantsika, andeha hibanjana ny endrika ilay mpanavitra antsika zay niantso antsika avy amin'ny aizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga, dia anaraka azy mandrakariva, anompo azy, anome voninahitra azy. Ka ny fiainantsika de fijoroana vavolombelona ny amin'ny famonjena zay ataon'i Jesosy, ary ho sakaizany mandrakariva isika miara-dalana aminy, mahafantatra azy fa izany no fiainana mandrakizay. Ka ny tompony ampahery antsika tsirairay avy mba hifandray ety de ety amin'i Jesosy, ary azavela isy anakana anao tsy anakaiky an'i Jesosy, mifikira amin'i Jesosy mandrakariva, indrindra amin'izao andro miasarotra zay iainantsika izao. De fotoana izao riavana tena hifandraisantsika akaiky de akaiky amin'i Jesosy, mba hahafahantsika miatrika ny zavatsarotra zay ho avy, ka mahereza ny tompony hitantana antsika tsirairay avy. Amen. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay, io soranao zay ny amin'ny teninao zay mampatsiaro anay fa ianao tokoa ilay tonga mba hamonjy anay, ary ianao dia tsy lavitra anay fa mahita ny olana sy ny zavatsarotra rehetra mianjady amin'ny fiainanay. Dia ianao Jesosy ilay miandry anay mba anatona anao ampinoana, fa ianao raha teo nefa manakaiky anay mandrakariva. Tompo malalo atsotra anay ny tananay mba hamikitra amin'ny tananao. Tianay tompo raha hifandray akaiky de akaiky aminao zay, ka hahafantatra anao ilay mpampianatra malala, ilay mpanasitrana sy mpanavitra anay, tahaka ny Bartimeo dia anaraka anao zay. Ka ny andro-piainanay sisa dia ho feno fankasitrahana anao ary idirany ny anaranao sy hitaomanay ny hafa mba hoeo aminao ihany koa hahafantatra anao dia handova ny fiainany mandrakizay izay satria izany no fomba hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay dia ny mifandray ampo akaiky dia akaiky aminao jesosy misaotra raha eo fa tononay izany aminaranao mpamonjy anay jesosy kristy amen
fanompivavahana eto amin'ny Hope Fire Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika any amin'ity.